Onde nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo.
Así podemos marchar no único sentido posible, ou esperar a balo dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambolinas do mundo.
Onde nós non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin ou un glorioso comezo.
Máis alá somente o mar e a incertidume da luz, o extremo, o abismo, o espello detido de nós.